Вие сте со SPS на Македонски.
А од денешниот билтен вести издвојуваме. Викторија го забележа својот најсмртоносен ден од појавата на COVID-19. Бавниот степен на вакцинација во Квинсленд ќе достигне целта од 90% на почетокот на следната година. Бугарија формулира нова политика во односите со Македонија. Од историјата се префрла на правата на бугарите во Македонија. И од спортот, Барселона започна потрага по нов менаджер, откако го отпушти Роналд Куман. Стапките на смртност од COVID-19 продолжуваат да се зголемуваат во Викторија, откако државата регистрираше еднодневен рекорд на смртни случаи од вирусот. Државата регистрираше 1923 случаи на COVID-19 и 25 смртни случаи. Тоа е највисокиот дневен број на смртни случаи од појавата на COVID-19. Новите бројки исто така покажуваат дека околу 77% од жителите на Викторија на возраст постари од 16 години сега се целосно вакцинирани. Премиерот Даниел Ендрюс вели дека олеснувањето на ограничувањето од утре петок е значајно за жителите на Викторија.
The rules change at 6 and I'd ask people to respect that. People are going to be able to go away and see family for the first time in a long time. People are going to be able to go away and spend up big in regional Victoria. And perhaps there'll be a whole lot of regional Victorians come to Melbourne as well and support small and large businesses here. This is a massive day tomorrow. It's a really significant step. And then we can take an even bigger step in some ways, collapsing all those rules down to just two, the vaccinated economy and some masks in some settings, once we get to 90%.
Најновите бројки доаѓаат откако властите предупредуваат дека постои висок ризик од појава на астма поради грмотевици во југозападниот дел на државата, додека Мелбурн може да биде умерено погоден. Нов Јужен Вилс регистрира 293 локално стекнати случаи на COVID-19 од направени 89.000 тестови. Одделот за здравство на државата исто така објави за уште два смртни случаи поврзани со COVID-19. Новите бројки покажуваат дека 93,3% од луѓето на возраст од над 16 години примиле една доза вакцина, а 86% од луѓето примиле две дози. Австралискиот центар за тага и ожалостеност вели дека е од витално значење да се осигура дека семејствата погодени од COVID нема да бидат заборавени поради целата возбуда за така наречените, цитирам, денови на слободата и олеснувањето на ограничувањата. Според извршниот директор на центарот Кристофер Хол, се проценува дека за секој изгубен живот во пандемијата во просек има уште 20 луѓе кои се значително погодени од загубата. Апликацијата на центарот MyGrief App е бесплатен и вреден ресурс за малите и големите бизниси, училиштата, медицинските останови, клубовите во заедницата и групите за подршка на заедницата кои се соочуваат со тешки времења за време на пандемијата. Истата е делот обезбедувањето помош и совети при тага и ожалостеност и во соработка со сојузната влада и други агенции за да им обезбеди подршка на луѓето кои се справуваат со тага поврзана со COVID-19. Австралиската советодавна група за вакцини го финализираше својот совет за тоа дали формално да се одобри пристап и до трета вакцина за COVID-19. Австралиската техничка советодавна група за имунизација го достави својот конечен извештај до федералната влада. Австралиската техничка советодавна група и нејзин член професор Ален Ченк вели дека најавата за одобрување на трета вакцина е неизбежна. Одлуката да се воведат дополнителни вакцини низ целата земја зависи од советите на ова техничка советодавна група за имунизација. Председателот на Австралиската медицинска асоцијација, доктор Омар Хоршит, за SBS изјави дека тоа е добре дојден напредок.
And it's particularly good news for those frontline healthcare workers, particularly those in Victoria and New South Wales, who are feeling exposed at the moment, having been vaccinated quite some time ago and potentially facing reducing immunity, but still potentially being exposed to COVID in the workplace. So they're, I think, really keen for this booster program to start. And I think it's really good news for the rest of us as well, because we know this is part of our way to live with COVID and to protect our community into the future.
Властите во Квинсленд велат дека е предвидено 90% од неговите подобни жители да бидат целосно вакцинирани против COVID-19 до почетокот на следната година, но властите допрва треба да објаснат како ќе се однесуваат со невакцинираните луѓе. Заменик полицискиот комесар Шейн Челепи, кој го надгледува текот на вакцинирањето во Квинсленд, вели дека државата ќе има 80% од жителите кои ги исполнуваат условите целосно вакцинирани до 17 декември. Советите на федералната влада «Не патувајте» официјално беа одстранети 19 месеци откако Австралија ги затвори своите меѓународни граници. Ажурирањето на веб страницата Smart Traveler доаѓа пред прогресивното укинување на ограничувањата за меѓународни патувања од 1 ноември. Владата исто така ги враќа нивоата на совети за патување специфични за земјата за 177 дестинации, така што австралијците кои сакат да заменат во странство можат полесно да ги разберат ризиците и полесно да имаат пристап до патничкото осигурување. Премиерот Скот Морисон ќе отпатува на глобалните разговори за климата со цел да се ублажат критиките во врска со задоцнетата цел на Австралија за нето нула емисии до 2050 година. Се очекува федералната влада да ја формализира својата проекција до 2030 година за подлабоко намалување на емисиите меѓу 30 и 35%, но таа нема да биде класифицирана како цел. Премиерот денес заминува на самитот на G20 во Рим пред да се упати на разговорите за климатските промени во Глазгов. Вице-премиерот потврди дека целите за намалување на емисиите на метан биле исклучени од плановите за нето нула емисии до 2050 година со цел националната партија да ја подржат владината политика. Барнаби Джојс ги означи обидите за намалување на емисиите на метан како осакатување на земјоделските индустрии.
What that would spell for the Australian beef industry is disaster. What that would spell for the Australian feedlot industry would be disaster. What that would spell for the dairy industry would be disaster. What that would spell for fugitive emissions in the mining industry would create massive problems. And the only way you can get your 30% by 2030 reduction in methane on 2020 levels would be to grab a rifle and go out and start shooting your cattle, because it's just not possible.
Лидерот на лабористите ги обнови своите напади врз премиерот, вице-премиерот и позицијата на федералната влада за климатските промени. За време на посетата на соларна фарма во Камбера, господин Албанези тврдеше дека Скот Морисон го крие Джојс во Австралија подалеку од светските лидери поради неговите ставови.
And it just shows that you just can't trust this government. Barnaby Joyce, the acting prime minister as of tonight, has been on the record over a long period of time, calling the whole climate change debate a scam. So what are our international partners to think of Australia with an acting Prime Minister who has the views that Barnaby Joyce does? Because Barnaby Joyce's contribution to this debate is anti-science and is embarrassing.
Бугарија формулира нова политика во односите со Македонија и за да го оправда своето вето во Европската Унија за почетокот на преговорите со Македонија, фокусот го префрла од историјата на правата на бугарите во Македонија. Ова вчера им го соопштил бугарскиот претседател Румен Радев на 7 партии и Сдруженија на бугари од Македонија, кои првпат вчера воопшто биле примени од бугарскиот претседател. Аргументот на Радев за тоа е дека на европските партнери тешко им биле сватливи историските прашања, а оти дискриминацијата била тема која им била поразбирлива.
Ветото кое го ставио на последниот Европски совет на 6 октомври, ако можам да го наречам вето, има целосно друг карактер. Тоа вето има сосема друга основа, друга аргументација, а тоа имено се вашите права, вашата равноправност, наспроти сите граѓани на Северна Македонија.
Владата на Соединетите Американски држави му соопшти на британскиот висок суд дека основачот на Викиликс, Джулијан Асанж, би можел да ја ослужи секоја американска затворска казна што ќе добие во Австралија. Адвокатите на Соедините Американски држави велат дека судијата кој ја блокирал екстрадицијата на Джулијан Асанж бил заведен од неговиот психијатар. Исто така инсистира дека тој може безбедно да биде екстрадиран, а загриженоста за неговото ментално здравје не треба да го спречи да се соочи со правдата. Голем број поддржувачи на Асанж се собраа пред судот, вклучително и кинескиот дисидент уметникот Ай Вејвеј. Партнерката на Асанж, Стела Морис, им се обрати на медиумите пред судот.
What's at stake here isn't what is argued in court today. It's about whether the UK courts are going to extradite a journalist to the country that conspired to assassinate him. It is completely unthinkable.
It's a special type of cruelty to have to sit through today, having the US distort and try to undermine the expert testimony.
И од спортот, Барселона е во потрага по нов менеджер откако го отпушти Роналд Куман само неколку часа по нивниот пораз со 1:0 од Рајо Валјакано и ја остави Барселона на деветото место на табелата во Ла Лига. Македонскиот голман, репрезентативен голман Столе Димитриевски, е херој на Рајо Валјакано, му одбрани пенал на Мемфис Депај и го сочува водството на својот тим за победа од 1:0. Барселона има 15 бода од 10 првенствени надпревари и се наоѓа на третото место во групата од Лигата на шампионите. А во Англија заврши 4-годишното владење на Манчестер Сити како носител на титулата во Лига Купот. Манчестер Сити загуби со 5:3 од Весхем на пенали, откако надпревар заврши нерешено по 90 минути. Од најновата курсна листа, денеска ден австралијски долар се менува за 0,64 евра, 0,75 американски долари и 39,45 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 52,57 македонски денари, а 1 евро за 60,99 македонски денари. Да слушаме временската прогноза за поголемите градови во Австралија за утре петок, 29 октомври. Перт делумно облачно со температура до 21 степен, Аделајд слаби врнежи од дожд до 18, Мелбурн врнежи од дожд до 19 степени, врнежи во Хобар до 12 степени, во Камбера ќе биде делумно облачно до 23 степени, Сиднеј можни врнежи од дожд и бура до 33 степени, Брисбен кратки повремени слаби врнежи до 32 степени, Дарвин делумно облачно до 34, во Алис Спрингс претежно сончево со температура до 32 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.